Keď sme boli oslovení, ja poviem trochu ešte úvod k tejto konferencii a na tieto dva semináre, dve prednášky. A keď som počul, že komunikácia v manželstve, tak to som bol ja, ktorý som to zavinil, že som povedal, tak to nemôžem ísť ja sám. Preto som zavolal Anku, pretože viete prečo? Ono je to tak, že my môžeme o komunikácii medzi manželmi hovoriť a môžem si to naštudovať a hovoriť, aký je rozdiel medzi mužom a ženou, ako komunikujú, ale som odkázaný na to, že to niekto povedal a nejaká žena. Nikto z nás nevie sa vžiť do tej situácie, ako žena rozmýšľa. To nebol pohanenie, to bol kompliment. A niekedy si myslíme, že rozumieme a vždy to môže byť aj trochu ináč. Takže preto o tom budeme hovoriť spolu a tú podstatnú časť Anka. Komunikácia je dôležitá. Možno ste počuli o jedných manželoch, ktorí sa často hádali, alebo teda často vznikol aj konflikt, nedorozumenie a mnohokrát to riešili tým, že prestali rozprávať. A si zvykli na to, že aj tak sa dá riešiť problém. Až do jednej chvíle, keď manžel sa ráno zobudil a strhol sa veľmi, lebo videl, že už je slnko vysoko a že zmeškal, zaspal do práce, a vybehol do kuchyne a v kuchyni bol lístoček, že miláčik, už je 5 hodín, mal by si dávno vstať. Takže bez pravej komunikácie to nejde. Už sme boli trochu predstavení, my sme 20 rokov v manželstve. Pred týždňom sme oslavovali 20 rokov a tiež sme sa tak zamýšľali nad tým. Pamätáš, že sme asi mesiac predtým chodili po obchodných domoch a hádajte, čo sme chceli kupovať. Novú posteľ, alebo keď nie, tak aspoň madrace. Ale práve, že nás všetko bolí krk a tak nechceme molitánové. Ani nemáme, ale chceme také riadne. Ale kto by chcel molitánové, tak vieme, že kde sa dajú kúpiť. Na Slovensku ešte sa dajú kúpiť v rôznych Tesco a podobne. Čo som sa ja naučil v manželstve o komunikácii? Naučil som sa, že môj pohľad na vec nemusí byť vždy pravdivý a správny. A naučil som sa to, že pohľad a názor manželky môže byť nielen, že niekedy dobrý, on je dosť často dobrý pohľad. Prinajmenšom je to jej pohľad a keď o jednej veci potrebujeme dvaja hovoriť, tak potrebujeme sa zjednotiť, potrebujeme komunikovať. Ja vidím v Anke veľmi veľké obohatenie pre môj život. Vážim si ju pre jej múdrosť, takú múdrosť života, aj biblickú múdrosť. A mnohokrát rozprávame spoločne, my dvaja, ale taktiež, keď rozprávame s nejakými ľuďmi, jednotlivcami alebo manželskými dvojicami, ktoré chcú hovoriť o problémoch, ja som tu a pozeráte tam, na to hneď som chcel pozrieť. To je v poriadku, len som, že čo je lepšie tam, viete? Ja som to naschvál trošku odľahčil, lebo komunikácia to je ťažká vec, zložitá. A ešte jeden taký možno vtip na záver. To nie je vtip, ale to sa mi naozaj stalo. Ja som farár v službe a keď napríklad končíme krst a teraz idem odovzdávať, tam stoja krstní rodičia, rodičia, idem odovzdať ten doklad o krste, tak prídem k tým rodičom a väčšinou to poviem tak, že chcel by som odovzdať hlave rodiny. Oni chvíľu tak sa zaseknú a viete, ako to na 98% skončí? Manželka povie, ty si hlava rodiny. To je, mohol by som z toho urobiť štatistický výsledok, že kto je teda hlavou? Žena povie, ty si hlavou. V našom manželstve taká komunikácia celkom nie je, ale o tom už možno viac povieme aj tým, keď Anka bude hovoriť. Takže jej odovzdávam slovo a verím, že ju budete počúvať.
Keď som pred 2 mesiacmi súhlasila s tým, že tu budem hovoriť, tak posledný mesiac hovorím často môjmu manželovi, že nejdem, že prečo by som tu mala stať. Priznávam, že som ešte nehovorila pred takým fórom, teda pred samými mužmi. Hovorila som už na ženských konferenciách, hovorila som na konferenciách pre manželov, hovorila som mládeži, ale nehovorila som naozaj, že tu nie je ani jedna žena, ktorá by ma možno podržala alebo aj kontrolovala. Chcem na úvod sa spýtať, keby ste dvihli ruky vy, ktorí ste v manželstve. 2/3, takže 1/3 sú slobodní. 2/3 mi budú rozumieť a 1/3 bude tušiť, o čom hovorím. Chcem sa spýtať, koľký z vás sú v manželstve viac ako 10 rokov? To sú tiež viac ako 2/3. Dobre. Názov mojej témy je, ako spolu komunikovať, ako má a môže komunikovať muž so ženou. Som vďačná Tomášovi, že povedal, niekoľkokrát to opakoval a mal to tam napísané, že komunikácia je Božím darom. Naozaj je to Boží dar. Predstavte si, že by ste nemohli komunikovať ani rukami, teda nie, že ste hluchí a komunikujete rukami, ale že by sme sa nemohli dorozumievať ľudia. Ako by sme riešili problémy? Ako by sme rozumeli tomu druhému človeku? Komunikácia je naozaj Boží dar. Žiaľ, veľa ľudí, a najmä mužov, berie komunikáciu ako nutné zlo. Alebo niečo, čo musím, ale keby to nebolo, bol by som spokojný a žil by som ďalej. Alebo môžu to brať najmä muži ako také ohrozenie, ako oblasť, ktorej sa necítia dobre. Najmä v komunikácii so ženou. Ale chcem vám to zase tak nanovo pripomenúť a položiť na srdce, že naozaj komunikácia je Boží dar. A ďakujte za to, že môžete hovoriť so svojou ženou, so svojimi deťmi, so svojimi priateľmi. A využívajte ten dar, aby sa rozvíjal. Je to talent, ktorý ste dostali. Videla som nedávno taký zaujímavý dokument, že v mozgu človeka je také miesto, keď sa začína dieťa učiť hovoriť, tak to miesto sa rozvíja a zväčšuje. A deti, ktoré vyrástli v detskom domove, alebo deti, ktoré vyrástli, že s nimi nikto nekomunikoval, to miesto tak zakrpatie v mozgu, že to dieťa sa už nikdy nenaučí a nedobehne svojich rovesníkov v komunikácii. Že je to dar, ktorý treba rozvíjať. Rozprávajte aj so svojimi deťmi, rozprávajte aj so svojimi manželkami, dá sa to naučiť. Na úvod chcem povedať, alebo prečítať text z listu Jakuba z 1. kapitoly, 19. verš. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu. Priznám sa, že sa mi páči lepšie ten váš český preklad, ktorý hovorí, že máme byť rýchly k naslouchání. To slovo vystihuje tú podstatu toho, čo to znamená, že máme počúvať, naslouchať tomu druhému. Komunikácia nie je len hovorenie. Komunikácia má aj druhú zložku, a to je počúvanie. A myslím si, že s tou druhou máme väčšina, aj ženy, aj muži, s ňou máme väčší problém. Nemáme problém hovoriť, ale máme problém počúvať toho druhého človeka. Som veľmi rada, že v tom texte je napísané, že je to adresované bratom. Vy máte, že pamätajte, my máme vedzte, pamätajte, bratia moji milovaní. Buďte rýchli k počúvaniu, k naslouchání. Kedy naposledy ste skutočne naslouchali svoju ženu? Nielen ste si vypočuli informácie, koľko vám treba kde zaplatiť, koľko stojí telefón, aké známky boli na vysvedčení, ale kedy naposledy ste mali čas, že ste mali čas na to, aby ste počúvali svoju manželku? Kedy naposledy ste mali čas oddelený pre svoje deti, aby ste im naslouchali? O čom premýšľajú? Čím žijú, čo ich trápi, čo ich teší. Čím dlhšie žijeme v manželstve, máme tendenciu si myslieť, už sa nie je o čom rozprávať, ja už viem, moja žena len začne hovoriť a ja viem, čo chce povedať. Nie, nevieš. Kým to nepovie, nevieš, čo chce povedať. Len sa domnievaš. Nebudem čítať tie ďalšie texty, ale sú to texty Božieho slova, ktoré hovoria o tom, aká má byť napríklad naša reč. Kolosenským je napísané, aby naša reč vždy bola milá. Zdôrazňujem tie slova, vždy milá. Apoštol Pavel v liste Kolosenským 4:6 hovorí o tom, aká má byť naša reč. Je vaša reč s vašou manželkou vždy milá? Nereagujeme podráždenie, unavenie, znudenie, nebaví nás to. Božie slovo na nás nanovo vyzýva k tomu, že je ešte čo meniť aj v našej komunikácii, nielen s manželkou, ja si myslím, že aj v práci. Chcem povedať, že to všetko, čo budem hovoriť, bude aplikované na manželstvo, ale všetky tie zásady o komunikácii platia vo všetkej komunikácii, v zamestnaní a tak ďalej. Komunikácia, to prvé možno, čo nás napadne, je naozaj cesta. A chcem povedať, že po tej ceste môžu chodiť aj tanky. Ale to nie je na to boli. Rímania na to stávali cestu, aby tam mohli ísť vojaci. Ale naše cesty slúžia predovšetkým na spojenie. Aj komunikácia ako Boží dar, cieľom je spojenie. Aby ste našli spojenie s tým druhým človekom. Nie viedli vojnu, nie sa bili a bránili, ale aby ste boli v spojení s tým druhým človekom. Ten dar nám bol daný preto. Ale poďme k praktickým veciam. Problémy v komunikácii. Tomáš to už hovoril, žijeme v mediálnej dobe a čím ďalej, tým menej komunikujeme. Telefonáty sú stručné. SMS-ky sú ešte stručnejšie. Už sa vianočné pozdravianie neposielajú. My sme dostali SMS-ku SNR, šťastný nový rok. Kým sme na to prišli, čo to je, že to nie je Slovenská národná rada ani nič podobné. Naozaj, mladí ľudia, učiteľky v materskej škole hovoria, že deti nemajú slovnú zásobu, pretože pozerajú rozprávky. A v rozprávkach, napríklad, v priamej reči je málo slovies. Tam sa to sloveso udeje, tá postavička vstane, otvorí dvere, že deti v materskej školke poznajú málo slovies, pretože sa im nečítajú rozprávky, málo sa s nimi rozpráva a tie deti nemajú slovnú zásobu. Radšej píšeme, tak ako to bolo v tom vtipe, ako hovoríme, alebo tak sprostredkovane nepriamo sme sa nenaučili hovoriť. Ďalším problémom v komunikácii môže byť, že ľudia si myslia, ja už som raz taký. Muži majú takú dobrú výhovorku. Ja som taký nemluva a buď má moja žena rada takého, aký som, ale nechcem s tým nič urobiť. To nie je pravda. To, čo som hovorila na začiatku, komunikovať sa musí učiť každý človek. A ak máš rozhodnutie, že chceš rozumieť a chceš urobiť, alebo aby došlo k spojeniu, musíš začať komunikovať. Ale to sú také vedľajšie problémy. Ja chcem hovoriť o takých podstatných problémoch. Ten podstatný problém, prečo neprebieha správna komunikácia, je egoizmus, alebo starý človek v nás. Aj keď sme kresťania už mnoho rokov, zostáva v nás zo starého človeka ešte podstatne veľa. A myslím si, že najmä v oblasti komunikácie sa to prejavuje, že tie staré spôsoby, ktoré ste sa naučili, možno modely svojej rodiny, tak ako sa komunikovalo u vás doma, alebo aké presvedčenie máte v svojej mysli o tom, čo je komunikácia a ako sa komunikuje so ženou, ak máte v svojej mysli presvedčenie, že žena je sliepka a netreba s ňou hovoriť, tak sa prejavuje vaša komunikácia, ale to je starý človek. Apoštol Pavel nás vyzýva, aby sme zobliekali starého človeka a obliekali si nového. To je proces, ktorý sa neustále deje. My v našom zbore robíme poradenstvo, ale nenazýva sa to poradenstvo, ale už asi tým, že sme farári, vstupujeme do problémov manželstiev, ktoré sú. A máme jeden taký pár, ktorý sme už cez niekoľko kríz ich manželstve previedli. Sú to manželia, ktorí sú v manželstve viac ako 20 rokov a uverili obidvaja po 10 rokoch manželstva. Teda obidvaja uverili, keď už boli v manželstve. A naozaj sme na nich videli veľké zmeny, najmä na ňom. Ona uverila prvá cez deti, cez tábory, prišla s deťmi na tábor. A on hovoril, že on to nepotrebuje, že v živote ona ho tam nedostane. Ale potom, keď videl zmenu na svojej manželke, začal chodiť aj on. Prišiel na tábor, uveril Pána Ježiša a naozaj sme videli zmeny. Mal problém s alkoholom, prestal piť, je totálny abstinent a pomáha alkoholikom. Začal čítať Božie slovo, začal mať naozaj veľmi dobré postoje, postrehy, je prezbyterstvo, staršovstvo, zbore, ale komunikácia medzi manželmi sa nezmenila. Jeho presvedčenie je, že on je muž, on má svoj názor, on má svoj postoj a manželke ho iba odovzdá. Nepotrebuje s ňou riešiť problémy. Alebo jeden taký starý typ spôsob, ktorý si oni vymysleli ešte, kým neboli kresťania, ktorý pretrváva doteraz a ja som bola šokovaná z toho, keď som o tom počula. Samozrejme nie od neho, ale od nej, lebo on nemá problém s komunikáciou. Majú medzi sebou tajomstvá. Ale také tajomstvá, že on napríklad nevie, koľko zarába jeho manželka, ona má svoj účet, on má svoj účet a ona nevie, koľko zarába on. Oni zaviedli pravidlá, že elektriku, vodu, telefón platí ona, potraviny, obliekanie, deti a všetko, čo sa týka domu, platí on. A preto majú problém, napríklad nechodia na dovolenky spoločné. Ona, pretože vie, že má na účte peniaze, kúpi dovolenku, bola s deťmi v Chorvátsku, ale on nebol ochotný buď priznať, že nemá na to peniaze, alebo neviem čo, ale bola iba s deťmi na dovolenke, on tam nebol. Ale on nevidí problém v komunikácii. To je starý človek v nás, neviem, čo je vo vás, toho starého človeka, ale aj vy možno máte presvedčenia, že to, čo robíte, je správne, ale vaša žena to tak nemusí prežívať. Ale hlavne je, aby ste to, čo považujete za správne, konfrontovali s Božím slovom. Dovolte Duchu Svätému, aby hovoril vám, mužom, čo nie je dobré a správne na vašej komunikácii. Nebuďte hrdí, nebuďte pyšní, priznať si, že to neviete alebo máte problém. A to ďalšie, čo spôsobuje problémy v komunikácii, je, že rozdiely medzi mužom a ženou, že ženy komunikujú ináč ako muži, aj hovoria ináč ako muži. Môžeme ísť. Čo znamená komunikácia pre muža? Pre muža je komunikácia prostriedok, spôsob, ako si vymeniť informácie s druhým človekom. Komunikácia najčastejšie je stručná, obsahuje fakty. Ak neriešime žiadne finančné problémy v rodine, tak nie je o čom komunikovať. Ak neriešime problém, nie je o čom komunikovať. Pre ženu komunikácia je vyjadrením vzťahu. Muži, ak sú na rybačke, celý deň môžu byť ticho, nepotrebujú sa rozprávať a nie je to problém. Dve ženy, ak sa stretnú u kaderničky a boli by hodinu ticho, tak je to problém. Je bežné, že muži, ktorí sú v zamestnaní možno 10-20 rokov, nevedia o svojom kolegovi, či je ženatý, koľko má deti, aké veľké sú deti, či má dobré manželstvo, či má zlé manželstvo. To nie sú fakty, ktoré by potrebovali vedieť v živote. Už jen to neexistuje, aby boli v kancelárii a nevedeli, či je vydatá, či má problémy v manželstve, či je manžel pije alebo nepije. Ženy komunikáciou vyjadrujú vzťah. To je to, čo by mali muži pochopiť. Ak žena s vami hovorí, neútočí na vás. Nechce vás priviesť do úzkých. Ona chce nadviazať vzťah. A ženám hovorím na takýchto konferenciách, že muži milujú ticho. Ak ich chcete potrestať, tak neprestaňte s nimi hovoriť. Sú manželia, ktorí si až po 2 týždňoch všimnú, že niečo nie je v poriadku v ich manželstve, lebo majú tichú domácnosť. Im to vôbec nevadí, že nerozprávajú 2 týždne so ženou. A žena v takej hrdosti, sú ženy, ktoré si myslia, že ak sa prestane rozprávať s manželom, tak tým ho potrestá. To druhé, čo máme problém v komunikácii, je, ak je muž v strese, ak prežíva, rieši problém zamestnania, alebo je tlak na neho, že nestíha robiť veci, muž v strese potrebuje vypnúť a potrebuje sa odreagovať, ale muž to aj vie urobiť. Muž príde domov a zavrie dvere a vie nechať prácu pred dverami bytu a potrebuje úplne niečo iné robiť. Otvoriť noviny, zapnúť televízor, alebo ísť von, kosiť trávnik, alebo ísť do dielne, zavrieť sa a nemyslieť aspoň istý čas na ten problém, ktorý prežíva. Žena, ak prežíva stres a má problém, ona to potrebuje hovoriť. A bude vám to rozprávať 10-krát. Spredu, zozadu, zľava, správa a rozpráva stále o tom, čo prežila. Ako ju šéf urazil, alebo šéfka urazila v zamestnaní, ako ju to bolelo, ako ju to trápi. Ona to potrebuje vyrozprávať. Ďalšie, riešenie problémov. Muž najradšej rieši problémy sám. A vyrieši si ich sám. Sú muži, ktorí hovoria, ak to neviem vyriešiť sám, nikto to nevie vyriešiť a preto nepotrebujem nikoho, s kým by som o tom hovoril. Veľmi málo mužov prichádza za farárom, aby riešil problém. Veľmi málo mužov vyhľada psychológa alebo psychiatra. A veľmi málo mužov sa zverí s naozajstným problémom z manželstva alebo s problém, ktorý je veľmi ťažký, svojim priateľom. Viem, že kresťania v tomto sú ďalej ako nekresťania, ale viem, že majú v tom rezervy. Ženy naopak, ak riešia problémy, potrebujú o tom hovoriť. Rozprávajú o tom a v tom rozprávaní hľadajú riešenie toho problému. Poviem vám tiež príklad, ktorý som zažila. Boli manželia, ktorí nemohli mať deti a rozhodli sa, že budú adoptovať dieťa. A v jeden deň boli asi v 3 alebo 4 detských domovoch a videli deti, ktoré sú voľné k adopcii. Prišli domov, muž sa zavrel do dielne, zamkol za sebou. Po 2 hodinách prišiel a povedal, toto dieťa si zoberieme. A ona hovorí, že ale ja potrebujem o tom hovoriť. Potrebujem, toto dievčatko sa mi páčilo. Ten chlapček bol taký, možno mal žena potrebuje hovoriť o tom. Muž si to vyrieši väčšinou sám. Vzniká tu problém ale, že žena aj v strese hovorí, aj keď rieši problémy, hovorí. Problém je v tom, že žena, keď je v strese, nehľadá riešenie. Ona to len potrebuje vyrozprávať. A muž v dobrej viere a v dobrej vôli, ak je v tom strese, začne hovoriť, že ale nerob si ťažkú hlavu z toho šéfa. Zajtra choď a postav sa mu a povedz mu niečo. Tak žena povie, že ale ja nechcem od teba, aby si mi radil. A muž zostane, však som chcel dobre. Ale ona, keď rieši problém, zase o ňom rozpráva. A je to možno tá istá vec. Ale keď rieši problém, chce aj radu. Chudák muž, aby to rozlíšil, či je to stres alebo riešenie problému. Ale je dobré, ak sa spýtate, chceš moju radu, alebo chceš, aby som ťa len počúval. Ak máte múdru ženu, povie vám, chcem, aby si ma len počúval. Alebo len ma objím, nechcem nič viac. Rešpektujte to, čo vám povedala. Ďalej, rozdiely medzi mužom a ženou sú v tom, ako hovoríme. Muži si myslia, že ženy zveličujú, ale ženy vedia, že aj muži zveličujú. Takú rybu chytil a neviem, čo všetko doma má, aké veľké, aké auto, aký výkon má auto, že muži radi zveličujú vo faktoch a číslach. Ale musím vám povedať, že muži radi zveličujú aj v chorobách. Má len nádchu, ale už je hotový a treba ho obsluhovať. Ženy tiež zveličujú, ale ženy zveličujú väčšinou v pocitoch. Oni, keď hovoria, veľmi zdramatizujú situáciu a vy viete, že to musíte videli dvoma, aby to bolo reálne, že to tak teda je, ako to ona zveličila. Ale chcem vám tým povedať, že neháčte to len na ženy, aj vy zveličujete. Ďalší problém je, muži majú radi priamu reč. Ženy hovoria nepriamo. V tom príklade toho brata, v tom svedectve je, že žena nepovie, potrebujeme nový madrac, ale povie, bolí ma chrbát. Alebo ja som príklad toho, tej nepriamej reči. My ženy totiž to máme pocit, že keby sme priamo hovorili, je to ako rozkaz. A my nechceme rozkazovať, ale muži sú radi v armáde a majú radi priame veci. Ja mám doma troch synov a proste starší majú svoju izbu, prídem do izby a poviem, že chlapci, máte tu neporiadok. Prídem za 2 hodiny a neporiadok tam je stále. A hovorím, a prečo ste si neupratali? Ale ty si nepovedala, že máme upratať. Podobná veta je, bolo by treba vyniesť smetie. Bolo by treba niečo urobiť. Je to tak, ženy nepriamo hovoria veci, ale muži majú radi, keď sa im to povie rovno. Vyniesť smetie, treba povysávať, treba ísť na nákup. Ale potom to niekedy tiež beriete ako šikanovanie a dirigovanie, takže buď sa naučte počúvať tú nepriamú reč svojej ženy, alebo musíte potom prijmať tú priamú reč, že je to rozkaz jasný a stručný. Najčastejšie chyby, ktoré robíme v komunikácii, ale myslím si, že to platí aj pre mužov, aj pre ženy. Najčastejšia chyba je skákanie do reči a prerušovanie rozhovoru. A vlastne týmto spôsobom začína hádka. Ten prvý pokračuje v reči a druhý ho stále prerušuje. V tom prvom narastá napätie a začne zvyšovať hlas a ten druhý tiež začne zvyšovať hlas. Ja priznám sa, ak mi niekto skočí do reči, ja prestanem hovoriť a nemám záujem ďalej hovoriť. Lebo ten človek ma nepočúva. Pri rozhovore jeden hovorí a druhý počúva. Je to nedôstojné a nedospelé, ak si skáčete do reči. Ak nedáte manželke dohovoriť vetu, ak ju nevypočujete až do konca, čo chcela povedať. Ďalšia chyba je absencia vizuálneho kontaktu. To znamená, že nepozeráte do očí. S tým má veľa mužov problém. Sú ochotní komunikovať s manželkou tak, že majú noviny pred sebou, alebo pozerajú do televízora a tvária sa, že počúvajú manželku. Ale ženy vedia, že ak muži čítajú noviny alebo pozerajú televíziu, nepočúvajú ich. Muži totiž to vedia sledovať len jednu vec. Žena dokáže aj televízor počúvať, aj deti počúvať, aj ešte aj manžela. Teda, ak chcete svojej manželke dať najavo, že ju počúvajte, musíte mať s ňou aj vizuálny kontakt. O tom ešte budem hovoriť. Ďalšia chyba v komunikácii je nudný partner. To je spôsob, akým počúvate manželku. Ak sa proste tvárite, že no áno, rozprávaj, ale nemám na teba čas, nezaujíma ma to. Celý váš postoj je o tom, že vás nudí, nepozbudzujete toho druhého, aby hovoril s vami. Ďalšia chyba je, nazvala som to partner, ktorý si vyberá, a dalo by sa to nazvať aj selektívne počúvanie. Muži začiatok veci nepočuli, potom počujú nejaké sloveso a koniec zase nepočuli. A z toho slovesa potom vytvoria niečo. Manželka napríklad povie, že minule si zase nevyniesol smetie. A manžel povie, chceš povedať, že nikdy nevynášam smetie? To nie je to isté. Selektívne počúvanie je to, že chcete počuť to, čo počujete a vykladáte si to po svojom. To je zlý postoj. Musíte počúvať, čo hovorí ten druhý. Ďalším spôsob, akým počúvame, je podozrievavý partner. To znamená vzťahovačný. Čokoľvek žena povie, berie muž ako útok na seba. Aj keď ho chce napomenúť, alebo mu chce pomôcť, ja mám taký problém niekedy, keď môj manžel ide nakupovať a kúpi nejakú vec, ktorú nekúpil dobre. Či mu to mám povedať, aby sa poučil na budúce, že ja tento druh syra napríklad nekupujem, Alebo on to zoberie ako, že nie je dobrý nakupujúci, takže už na budúce nepôjde vôbec nakupovať. Tak mu musím najprv vysvetliť, že nechcem, tento syr viem použiť, ale na budúce nechcem, aby si kupoval tento syr, že musíme si to vyrozprávať, aby sme si rozumeli. Ale aby muži, nazýva sa to ješitnosť, myslím, že aj po česky je to to isté slovo, veľmi radi sťahujete na seba veci, ktoré ani nie sú na vás postavené a nie je to o vás. Posledná chyba v komunikácii je necitlivý partner. Sú muži, ktorí sa naučili nebrať do úvahy emócie svojej ženy. Zažila som nedávno, ale je to spôsobené tým, ako ste boli vychovaní, alebo ako ste vyrástli v akej rodine. Dvaja mladí ľudia, ktorí sa zalúbili do seba, začali spolu chodiť a mali problémy už v tom vzťahu, keď začali spolu chodiť a začali ich riešiť. A jej reakcia v takej jednej veľkej, ťažkej, veľmi ťažkej chvíli bolo, že sa rozplakala. A on jej povedal, že neplač, na plač ja nereagujem. A ja som jej musela vysvetliť, že to je vlastne, on sa naučil takto reagovať, lebo jeho mama vydiera celú rodinu tým, že plače. Že plačom donúti otca a rodinu niečo urobiť. A on sa obrnil voči tomu, že nechce reagovať, lenže pocity jeho už teraz manželky boli skutočne pravdivé. Ja som musela povedať, že ty musíš vnímať, byť citlivý na jej emócie, že ak ti niečo hovorí s plačom, tak ju to bolí. Že nauč sa oddeliť tvoju mamu od tvojej manželky. Hovorili sme o chybách, tak teda čo robiť správne? Ako správne počúvať? Naschvál je to prvé, lebo je to dôležitejšie tej komunikácii, aby ste sa naučili počúvať toho druhého. To prvé je, čo už som hovorila, veľmi dôležitý je vizuálny kontakt. Vaša manželka potrebuje vidieť vám do očí a pozerať vám do tváre, keď s vami hovorí. Chcem teraz povedať, že my na Slovensku, ale myslím si, že ani vy v Čechách, nie ste zvyknutí mať taký oddelený čas, že ste naozaj spolu len manželia. Nás to naučili Američania, ktorí u nás bývajú alebo pracujú v zbore, že viac tých manželských párov, ktoré tam sú, si robia víkend len manželia, hoci majú malé deti. V Košiciach si objednajú hotel na dve noci alebo jednu noc a dva dni sú spolu. Oni ako Američania jasné plánujú rok dopredu, financie dopredu, ale aj oni dvaja spolu komunikujú. A môžem vám povedať, že aj my sme to začali robiť asi posledných 5 rokov, 4 roky. Počas jarných prázdnin, pretože už máme veľké deti a idú na dorastový výlet, na mládežnický výlet, objednávame si my dvaja relaxačný, rehabilitačný pobyt v Tatrách, že sme 5 dní iba my dvaja spolu. Máme relax. Ale je to naozaj čas, kedy viem, že ma môj manžel počúva. Nemôže robiť nič iné. Ale on ma aj chce počúvať. Ale sú to situácie, aby sa vám žena otvorila, keď 20 rokov ju nepočúvate. Potrebujete mať aj dať jej čas na to, aby vám dôverovala, že veci, ktoré vám bude hovoriť, budete brať vážne. Že sa zaujímate o to, o čom rozmýšľa. Čo ju trápi. Čo vám ešte nikdy nepovedala. Čo nikomu nepovedala. Musíte jej dať na to čas a vytvoriť priestor, aby o tom mohla hovoriť. Ako počúvať ďalej je postoj, to je celý postoj vášho tela. Či proste dávate najavo, že vás to nezaujíma, alebo máte sústredenú pozornosť. Gestá, ktoré používate pri reči, nemajú byť urážlivé. Vhodné slova. Ak hovorí vaša manželka, povedzte jej, počúvam ťa, pokračuj, zaujíma ma to, čo hovoríš. Naozaj chcem vedieť, o čom rozmýšľaš. Ak treba, položte správnu otázku. Nerozumel som dobre, čo si tým chcela povedať. Neprerušovať a neprotirečiť. Najväčší problém v tejto oblasti počúvania je, že to aj ženy, aj muži robíme, že ak počúvame druhého, hneď si chystáme aj odpoveď, čo chceme povedať. Úplne vypnite. Nehľadajte žiadnu odpoveď, kým vám nebola položená otázka. Kým počúvate, naozaj nerozmýšľajte o žiadnej odpovedi, o tom, že sa chcete brániť, že to nie je pravda, čo hovoríš. Nechajte to tak, len počúvajte. A to posledné, čo som tam dala, je počúvajte ešte trochu viac. Počúvajte aj to, čo vaša žena nepovedala. čo je povedané medzi riadkami. Ak vidíte, že ju ešte niečo trápi, môžete mať dvojhodinový rozhovor a to podstatné budú posledné dve minúty, čo vám chcela povedať. Buďte citliví na to a počúvajte ešte trochu viac, ako počúvate. A to posledné, čo mám, je ako spolu hovoriť. Môže byť asertívne. Asertívne a nie agresívne. Asertívne znamená, že hovoríte v prvej osobe. Hovoríte o sebe. Môžete hovoriť priamo, môžete hovoriť otvorene, ale hovoríte v prvej osobe. Agresívne hovoríte ty, hovoríte v druhej osobe. Napríklad, môžete manželke povedať, ty stále, keď so mnou rozprávaš, na mňa útočíš. A to, čo si minule hovorila, sa ma veľmi dotklo. Ale môžete to povedať aj ináč. Minule, keď sme spolu rozprávali, to, čo si hovorila, ma veľmi bolelo. Dotklo sa ma to preto a preto, lebo to nebola pravda, alebo si zveličila. Ten prvý spôsob bol agresívny. Ty, vždy, keď hovoríš, ma urážaš, alebo hovoríš o svojich pocitoch. Tak sa dajú v pokoji vyriešiť problémy. Nie útočiť, nie vracať tomu človeku, ale hovoriť o sebe. Ja to prežívam takto. Ja si myslím, že takto by to bolo dobré. Nie ty, vždy a stále. A chcem, aby ste pamätali aj na to, že je dôležitá verbálna je slovná komunikácia a neverbálna, keď nepoužívate slova. Tým, že žijete v manželstve, sa nevyhnete tomu, že vaša manželka vníma aj tú neverbálnu komunikáciu. Ako ste ochotní, keď vám niečo poviem a že máte urobiť, akú grimasu urobíte, alebo sú otcovia, ktorí za chrbtom mami pred deťmi robia všelijaké grimasy a postoje, že tak si vážia to, čo tá žena hovorí. Takže v manželstve zvlášť je veľmi dôležité, lebo vtedy niekedy aj zabudáme na to, že ako sa tvárime, aký postoj zaujímame, ako nás vidia iní. Keď hovoríme s cudzým človekom, tak väčšinou aj stojíme ramena vystreté a sme v pozore, ale doma si dovolíme viac vecí. Neurážajte svoju manželku ani slovami, ani svojim postojom. A to také posledné, to je technika. Sú také kurzy, ako spolu komunikovať. A jedna taká dobrá rada, ak majú muži a ženy, lebo aj ženy sú ukecané a niekedy nepustia manžela ani k slovu, je veľmi dobré mať taký dohodu, že keď sa riešia veci, pri ktorých väčšinou zblkne oheň a potom to nedá sa riešiť, že majú dvaja manželia červenú a žltú kartu. Červenú má ten, ktorý počúva, to znamená nesmie hovoriť, a žltú kartu má ten, kto hovorí. A ten, ktorý má žltú kartu, ak by mu náhodou ten druhý skočil do reči, môže vytiahnuť žltú kartu a hovorí, teraz rozprávam ja. A potom, keď skončí, vymenia si karty, aby to vizuálne videli, aby si tie vizuálne uvedomili, teraz nesmiem rozprávať, teraz len počúvam. Naozaj, pri tom, keď rozprávame, oveľa dôležitejší je postoj toho, ktorý počúva, ktorý dáva najavo, že to, čo hovoríš, je pre mňa dôležité. Aj keď nerozumiem všetkému, o čom hovoríš, chcem ťa počúvať. A v tej technike je dôležité aj podporiť toho druhého a povedať mu, vieš čo, nerozumel som celkom, čo si hovoril. Chcela si povedať týmto toto. Chcela si povedať, že som neporiadný, alebo chceš tým povedať, že si mám viac upratovať. Čo si tým chcela povedať? Končím moju prednášku tým, čím som začala. Cieľom komunikácie je spojenie. Kedykoľvek budete hovoriť so svojou manželkou, nechcete bojovať, ale chcete nadviazať spojenie. To je Boží plán pre manželstvo a pre komunikáciu. On nám dal jazyk preto, aby naša reč bola milá a duchaplná, aby budovala tých druhých ľudí. Kiež Pán Boh dá, aby Duch Svätý hovoril k vám, ja neviem, v akých rodinách žijete, neviem, v akú komunikáciu vediete, nech Duch Svätý k vám hovorí, čo môžete a čo musíte zmeniť. Máte tam dve otázky odo mňa. Keby ste najprv sformulovali odpoveď na to, čo si vymyslíte, že musíte zmeniť komunikáciu so svojou manželkou. A tá druhá otázka je o tom, že či si to isté myslí vaša manželka. Akú odpoveď by dala na tú istú otázku ona? Môžete ju tú otázku položiť doma vy. Amen.